Assalomu alaykum, birodarlar. Bugungi suhbatimiz ham har bir erkakning hayotida paydo bo'ladigan muammolarning asl sabablarini kuzatish haqida bo'ladi. Atrofga, hayotga qarang. Bugungi kunda texnika rivojlanishi borgan sari yuqorilab bormoqda. Kundan-kun yangi narsalar ixtiro qilinmoqda va ishlab chiqarilmoqda. Agar hayotingizni dunyo sizga taklif qilayotgandek qulay va chiroyli qilmoqchi bo'lsangiz, butun hayotingiz dunyo sizga taklif qilayotgan qulayliklar va boshqa narsalar ortidan quvish bilan o'tadi. Bugungi kunda erkaklar juda toliqqan. Ko'pgina o'z orzulari ortidan quvganlar. Oilasidan mahrum bo'lib qolmoqdalar. Haddan tashqari ko'p bolalar ota mehridan mahrum bo'lib o'smoqdalar. Bizning yashash tarzimiz faqat dunyoviy narsalar ortidan quvish bo'lmasligi kerak. Hayotimizda ba'zi narsalar bizga haddan tashqari yomon ta'sir qiladi. Masalan, texnikaning jadal o'sishi. Bu narsa bizga o'sha yangi texnikaga ega bo'lish xohishini paydo qiladi.
Qadimda Bobil minorasini qurganlarning ahvoli qanday bo'lgani sizga ma'lum. Bugunga ham shunday minora bor. Bu minorani biz televizorka deb atashimiz mumkin. O'ylab ko'ring, televizor bizga qanday ta'sir ko'rsatadi. Televizor orqali ishlab chiqaruvchilar o'z narsalarini reklama qiladilar. Bu narsalarni ko'rgach esa o'sha narsaga ega bo'lish xohishi paydo bo'ladi. Bu istak yo'lida esa bor kuchimizni va harakatimizni ayamaymiz. Holbuki, biz intilayotgan narsa hech qanday ma'noga ega emas. Biz bu harakatlarni o'ylamagan holda qilamiz. Biroq Xudoning bizga belgilangan yashash standarti bo'yicha fikr qilib ko'rsak, ma'nosiz narsa uchun harakat qilayotganimizni anglaymiz. 1-Korintliklar 6-bob 12-oyatda nima yozilgani esingizdami? Agar yodingizda bo'lmasa, eslataman. Hamma narsa menga joiz ekan, lekin hamma narsa ham foydali emas. Hamma narsa menga joiz ekan, lekin hech narsa menga hokim bo'lmasligi kerak. Miyamizning hech qanday devorlari yo'q, uning darvozasi ham yo'q.
Aynan shuning uchun ham nimaniki eshitsak, nimaniki ko'rsak, o'sha narsalar miyamizga kirib kelaveradi. U yerda esa haqiqiy axlatxona paydo bo'ladi. Miyamizdagi keraksiz narsalarni chiqarib tashlash payti keldi. O'ylab ko'ring, siz uchun nima foydali emas, nima sizga muhim emas. O'sha narsalarni miyangizdan chiqarib tashlang. Agar televizor sizga yomon ta'sir qilayotgan bo'lsa, yaxshi televizor ko'rmang. Uning o'rniga kitob o'qing. Hayotning qanday vositalari sizga aks ta'sir qilyapti? Muqaddas kalomda yozilganidek, hamma narsa bizga joiz bo'lsa ham, o'sha narsa bizning ustimizdan hokimlik qilmasligi lozim. Siz chiroyli va qimmatbaho mashina sotib olish harakatida elib yugurmang. O'ylab ko'ring, siz kimsiz bu dunyoda? Qanday qilib shuncha qarzga botib ketdingiz? Qachon xohishlaringizning adog'i ko'rinadi? Umuman, kimga yoqish uchun shuncha harakat qilyapsiz? Xudo sizni shu maqsadda yaratganmidi? Bir kun behuda narsalarga umringizni sarflaganingizni anglab afsuslanmaysizmi? Siz kimga o'zingizni ko'rsatmoqchisiz?
Agar yaxshilab o'ylab ko'rsangiz, siz o'zingiz yoqtirmagan odamlarga o'zingizning nimalarga qodirligingizni ko'rsatib qo'ymoqchisiz. Bu to'g'rimikan? Biz qancha ko'p narsa xohlasak, o'sha narsalarga ega bo'lish uchun qarz olish harakatiga tushamiz. Qarzdorgach esa har oyda qarzlarni to'lash va boshqa muammolar tufayli holdan toyamiz. Kuchimizni va harakatimizni keraksiz narsalar uchun sarflaymiz. Biz o'tgan safargi suhbatimizda hayotni xuddi yugurish musobaqasiga o'xshatgan edik. Biroq bu hayotda hech kim yutmaydi. Qancha harakat qilmaylik, g'olib bo'la olmaymiz. G'alaba bo'lmagach, shuncha harakatning ham keragi yo'q. Xudo bizni oldindan biladi. Shuning uchun ham muqaddas kalomda bizni ogohlantirgan. Bu dunyoga muhabbat qo'ymanglar. Biz o'z yo'limizni tanlashimiz mumkin, biroq uning natijasini tanlay olmaymiz. Biz qanday qaror qilsak, o'sha qarorimizning natijasini ko'ramiz. Qilayotgan qarorlarimizni yaxshilab o'ylab ko'raylik.